Tribuna, magazín nejen o sportu.
Lukáš Bauer má první medaili na těchto olympijských hrách.
Tribuna.
Panové, ještě jedna otázka na Limberského Rupriča.
Když půjdeme ven a vemete si balón, tak třikrát nedáte žongl.
Tribuna, magazín nejen o sportu. S Vojtěchem Jírovcem, Vojtěchem Ondráčkem a Martinem Vajtem na Rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho sportovního magazínu Tribuna na Rádiu Wave. Od mikrofonu zdraví Martin Vajt a se mnou ve studiu je tu Vojta Jírovec, ahoj.
Ahoj.
A Vojta Ondráček.
Ahoj.
V dnešním dílu Tribuny se budeme věnovat především boji jeho africké běžkyně Caster Semenyaové za práva intersexuálních sportovců. Ještě předtím ale novinky. Začněme u tebe, Vojto Ondráčku.
Tribuna. Novinky.
Já začnu velice smutnou zprávou spojení
Větrnau. U tebe už to ani nejde jinak, než začít smutnou zprávou.
Na pozitivně tady druhý Vojta. Co už neuslyšíme, je spojení Větrná loterie a Skokanský můstek na Harachově. Kvůli špatnému stavu se zavřel poslední můstek, který zde byl, K70. Takže čeští skokané na lyžích už do Harachova nejezdí dělat nic jiného, než jenom lyžovat. Ostatní můstky totiž byly zavřeny na jaře, ten legendární Mamutí už dokonce před 4 roky. Každý, kdo zde navštívil tento areál minimálně v létě, tak viděl, že to je opravdu v mizerném stavu a je to neskutečný adrenalin nejen skákat z takové výšky, ale i z takových můstků a myslím, že jediný, komu se to může dneska líbit, je milovník brownfieldů.
Strouchnivělý Mamutí můstek, já jsem ho právě viděl teďkom před 2 týdnama, jsem zrovna jel lanovkou na Čertovu horu okolo Mamutího můstku a mně přijde vlastně skoro až zázrak, že před 4 lety se na tom ještě vůbec dalo skákat. Právě Mamutí můstek v Harachově má i propadlý buben, jak nám při výrobě reportáže z Harachova v létě sdělil projektant právě FIS, tedy Lyžařské mezinárodní federace, Josef Slavík, který právě bydlí v Harachově, má tam nádherné muzeum, určitě ho doporučuji k návštěvě. A tam je docela, si myslím, zajímavé na tom to, že sice skokani právě dostali příslib od vlády, že na rekonstrukci těchto vlastně všech skokanských můstků vynaloží podstatné prostředky v řádech stovkách milionů korun. Začít se ale mělo opravovat na podzim a evidentně teda se ještě vůbec nic nestalo. Opravdu by byla škoda, kdyby došlo k zastavení této obrovské tradice, jestli má v Česku smysl navazovat na nějaké, tak je to právě podle mě ta skokanská, protože to opravdu bylo jedno z prvních míst na světě, kde se vůbec skákalo a samozřejmě medaile Jiřího Rašky zlatá z olympiády v Grenoblu v roce 1968 byla tou první českou zlatou ze zimních olympijských her.
Na to už asi nikdo nenaváže, mě to jenom připomíná, že nedávno jsme se bavili v souvislosti s hádajícím se lyžařským svazem, který by se právě měl starat i o české skokany na lyžích, který řešil tu nepříjemnou situaci s Ester Ledeckou, která byla právě před pár dny uzavřena, smlouva myslím ještě nebyla podepsána, byla vymyšlená dohoda, no ale přiznejme si, že pokud Ester Ledecká v minulé sezóně dostávala 1/5 celého rozpočtu Českého lyžařského svazu, tak by možná měla začít skákat na lyžích kromě snowboardu a lyžování.
A ještě by to mohla opravovat ty můstky k tomu navíc.
Přesně tak, ze svých. Co ty, Vojto Jírovče?
Tak já mám pro jednou pozitivní zprávu, je to teda výjimečně. Do své vlasti se totiž po 2 letech vrátil.
Říkáš to s pohledem upřeným do země, takže opravdu
se to nebude opakovat.
Je tam vidět ta pozitivita na tobě.
Ale to určitě naposled, doufám.
Už se to nebude opakovat znovu. Každopádně, Etiopan Faisal Ilesa, pokud vám to jméno nic neříká, tak to by Martin nepřipomenu, že jde o stříbrného medailistu z olympiády v Riu v maratonu, který tehdy před cílem skřížil nad hlavou svá zápěstí. Šlo o gesto solidarity, kterým vyjádřil podporu příslušníkům etnika Oromů, kteří nenásilně protestovali proti vládě v Etiopii. Tu vinili z toho, že zabírá jejich půdu. Tehdy více než 500 příslušníků tohoto etnika přišlo během demonstrací o život a policie také několik tisíc lidí uvěznila. Lilesa tehdy v Riu podpořil ty protesty a stal se ikonou boje proti vládě v Addis Abebě. Také to ale znamenalo, že se z obavy o svůj život a svobodu nevrátil zpět do vlasti. Místo toho žil v Arizoně a čekal, zda se poměry změní. K tomu teďka došlo. Reformy nového premiéra etiopského vytrvalce přesvědčili, že mu po návratu nic nehrozí. O víkendu se tak po více než 2 letech vrátil do vlasti a po příletu pronesl: nemám žádné politické ambice, nezajímalo mě to, ale politika si mě našla sama.
Tak to je opravdu TLP, tedy teplý lidský příběh, který jsi nám tady naservíroval, Vojto. Takovým teplým lidským příběhem byl od toho velice blízko taky včerejší večer v Madridu, kde se představila Viktoria Plzeň, tedy první český tým se představil proti tomuto gigantovi evropského fotbalu po 17 letech po pražské Spartě, která tehdy slavně prohrála 2-3 na Letné. Na tento zápas se vlastně v novém miléniu možná vzpomíná ze všeho nejvíc na té české klubové úrovni, pokud ještě možná popomeneme tu další slavnou porážku 2-4 na Arsenálu. Vlastně celý ten mileniální fotbal klubový český se skládá z takových slavných porážek, maximálně z nějakých slavných vyrovnání, jako třeba Plzně na AC Milan. Plzeň tedy, abych to upřesnil, prohrála 1-2, sahala dlouho po bodu proti Reálu, který se momentálně nachází v krizi, i když teďka 3x v řadě vyhrál Ligu mistrů. Plzeň právě předvedla velice sympatický výkon, ale značí to, jaké obrovské rozdíly vlastně panují dnes mezi tím českým klubovým fotbalem a vůbec celým systémem evropského fotbalu. Zatímco ještě před těmi 17 lety jsme účast českého týmu v základní skupině Ligy mistrů považovali za prakticky samozřejmost takovou jakousi, protože tam byla Sparta, tak dnes už to je pro český fotbal opravdu spíš svátek a jako jedna z hlavních takových věcí se řešilo, kdo zase s kým vymění dresy. Uvidíme, kdy zase bude český tým hrát proti Realu Madrid, pokud tedy samozřejmě opomeneme, že Plzeň ještě čeká odveta na domácím hřišti ve Štruncových sadech za, tuším, že to jsou za 2 týdny.
Ale je vidět, že Plzeň už vyzrála jako tým, protože si pamatuju, že právě s výměnou dresu se jim pohádali 2 hráči, když prohráli doma s Barcelonou, ale největší starost měli Petržela a Pilař o to, kdo z nich si odnese Messiho dres.
Tak tam by zase taky záleželo, komu by víc seděl velikostně, a tam si myslím, že Václav Pilař měl navrch. Já nevím vlastně, jak to nakonec dopadlo tehdy.
Já mám pocit, že se pak řešil, že jeden z těch dvou ho otravoval už o poločase, takže možná jim Messi dal oba dresy.
Jo, jakože nejdřív o poločase sundal a pak taky po celém zápase. To asi by se opravdu Messi bral sebou 23 dresů, aby mohl rozdat každý, a potom by se to ještě podepisovalo. No, je to opravdu takový jako
hodně... Cesty hodně, na východ.
No a na druhou stranu cesta do suvenýr shopu na Santiago Bernabeu. Ale abychom to nějak nesnižovali, ten výkon Plzně, tak ten byl samozřejmě vynikající. A musím říct, že mě to samotného opravdu překvapilo, že český fotbal udělal dobrý dojem na té nejvyšší mezinárodní scéně. Teď si dáme písničku a vrátíme se po ní.
Tribuna na rádiu Wave. Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den, vítáme vás u druhé části našeho dnešního dílu sportovního magazínu Tribuna na rádiu Wave. Znovu tu vítám Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Vojtu Ondráčka.
Zdravím.
Od mikrofonu zdraví Martin White a přesouváme se k rubrice Výrok týdne.
Tribuna. Výrok týdne.
I když od slavného dostihového závodu Velká Pardubická už utekly téměř 2 týdny, v českých médiích, ale i mezi veřejností pořád rezonuje smrt jednoho ze závodících koní. 9letému valachu Vykodymu se stala osudnou legendární překážka taxisův příkop. Vykody se stal 24. obětí tohoto slavného příkopu, to říkám hodně v uvozovkách. V jeho sedle seděl a následně z něho padal žokej Josef Bartoš, který se k této tragické události okamžitě po závodě vyjadřoval velice, můžeme říct, antropocentrickým způsobem, kdy...
Nebyl to heliocentrický?
Musíme trochu filozoficky nahlédnout tento závod. Ale Bartoš totiž označil pád tohoto koně za jeho vlastní chybu. A
nebyl to koňocentrický?
Nebylo to koňocentrické. Ale ten koňocentrismus tam časem přišel, protože Bartoš se k tomu v rozhovoru pro DVTV vyjádřil následovně. Smrt na taxisu. Bez něj by byl závod poloviční. Lidé chtějí vidět pády. A jen bych připomenul, že Bartoš má opravdu, a to říkám z větší než duševnímu zdraví, nebezpečně velkou dávkou ironie, smůlu na chybující koně. Před 4 roky totiž nepřežila Pardubickou pod jeho sedlem Klisna Zelujka. Opravdu ale lidé, kterých se letos sešlo na Pardubické 30 tisíc, chtějí vidět pády, jak říká Bartoš. Nesledujeme spíše notně vyžilou selanku aristokratického soupeření, která do moderního sportu nepatří.
To je typický tvoje no para sám tady, Vojto.
Co myslíš, Vojte Jirovče? Nenastal podle tebe čas tuto svého druhu sadistickou podívanou už definitivně ukončit?
Ty jsi tam to naskladal tolik pojmů, že to musím střebat. No, já myslím, že to Bartošovo vyjádření vychází trošku z toho kliše nějakého sportovního heroismu a těch bojových metafor, ale bohužel je rozdíl, když tohleto podstupuje vlastně člověk, který se proto rozhodne a když vlastně k tomu přinoceno živé zvíře. Já rozhodně nejsem žádný znalec historie Velké Pardubické a toho kontextu, ve kterém se ten dostihový závod vlastně slavný pohybuje. Nicméně, když si člověk vlastně čte o tom, co všechno se koním děje během toho závodu a teďka můžeme vlastně pominout i ten taxis, ale jenom jak je to vypětí a ta náročnost vlastně, jak je to enormní a zraňující pro ty koně, tak to já to nechci úplně srovnávat, ale když si vzpomeneme třeba na býčí zápasy ve Španělsku, tak nevím, jestli by někoho vlastně napadlo obhajovat ty zápasy, pokud máte kousek rozumu. A na druhou stranu si myslím, že v dostihovém sportu se nepohybují vlastně jenom jako sadisti, nějaký biznismeni a maniaci, kteří by chtěli ty koně jenom zraňovat a mučit, že tam jsou i lidi, kteří se o ně jakoby starají s nějakou láskou, s nějakou péčí, takže bych to nechtěl úplně stavit vlastně do pozice dobrých vůči zlým, ale minimálně ten taxi se z mýho pohledu prostě destruktivní věc a já si myslím, že jako je na zamyšlení, jestli je potřeba mít tuhletu překážku v té jakoby současné podobě. No.
Otázka, jestli tady budeme sedět za 10 let, tak Vojta Jirovec tady nebude za toho zlého muže, který bude neustále obhajovat horské výšlapy při Vueltě a Tour de France, které budou ničit samotné cyklisty.
No tak ti cyklisti se aspoň můžou rozhodnout, jestli to chtějí dělat, že jo? Ty koně asi takovýhle možnost jako nemají. No,
ne, to je ten podstatný rozdíl. Přesně koně tak. Nemají na výběr.
Nemají. Tribuna. Téma. Je otázka vlastně, kdybychom chtěli tady zavést do té filozofické roviny, jestli i člověk má na výběr, jestli člověk má tu svobodnou vůli vlastně se rozhodovat.
No já určitě.
Dobrá, tak tady jsme trošku odbočili už do jaksi metafyzických rovin, z nich se zase vrátíme zpátky na zem a to k tématu intersexuálních sportovců, která vyplní hlavní část dnešní tribuny. Atletická IAAF před několika dny oznámila, že odsouvá zavedení svého pravidla týkajícího se v úvozovkách závodnic s rozdílným vývojem pohlaví. Dělá to tak z důvodu odvolání nejznámější intersexuální atletky Caster Semenyaové, která hledá zastání u sportovní arbitráže. Vojto Jirovče, tahle kauza je pro mnohé dost nepřehledná. Můžeš upřesnit to, co vlastně jde?
Ono je vlastně dost složité někde jen tak začít, protože ta historie intersexuálních sportovců a pokusy vlastně o jejich zařazení anebo na druhou stranu vyloučení ze soutěží je tu s námi už bezmála století. Nicméně Semenyaová se na světové scéně poprvé objevila na šampionátu v roce 2009. Vlastně dominovala svému běhu, tedy osmistovce. I hned po skončení tohoto závodu se ale vyrojily otázky ohledně jejího vzhledu, který byl označen za maskulinní. Ta debata byla vlastně velmi ostrá, na to, že se mluvilo o intimních věcech tehdy sotva 18-leté dívky. Do Semenyaové se pustil ve velkém bulvár, ale třeba i vrcholní činitelé Atletické federace se vůbec neblízkli, když například prohlásil jeden ze zástupců vrcholných IAAF. Je to žena, ale možná ne 100%. Nicméně IAAF se od té doby velmi vytrvale snaží omezit práva Semenyaové a dalších intersexuálních sportovkyň, protože ona zdaleka není jediná. Ten poslední vývoj je takový, že vlastně od příštího března hodlá znovu vyžadovat hormonální léčbu na sportovkyních, které překročí určitou hladinu testosteronu. Konkrétně jde o 5 nanomolů na litr krve. Semenyaová ovšem už tohleto pravidlo, které dokonce už jednou bylo po žalobě pozastaveno, napadla u sportovní arbitráže a co jsem si tak četl a co podle mě vyplývá z různých zpráv, tak má velkou šanci na to, aby uspěla. Federaci se totiž dosud stále nepodařilo prokázat vztah mezi tím množstvím testosteronu a lepšími sportovními výkony. To nové pravidlo se má týkat distancí od 400 metrů po jednu míli, kde podle klíčového výzkumu, který ta federace vlastně cituje, měla skupina atletů s vyšší hladinou testosteronu v průměru o 1,6% lepší časy než skupina s nízkým množstvím tohodle hormonu. A vlastně sportovní arbitráž už jednou řekla, že takováhle výhoda podle ní není dostačující a že ji lze získat jako i jinými prostředky, například lepší stravou, lepšími podmínkami pro trénink nebo třeba i jinými genetickými záležitostmi, například třeba výškou nebo delšími nohami a tak dále, což je třeba otázka, nakolik Usain Bolt měl výhodu, protože byl prostě vyšší než ostatní sprinteři.
To přesně říkám, jakoby jestli tohle to není opravdu spíš nějaký ideologický boj, než boj založený na nějakém reálném problému, protože vlastně neustále se tady naráží na otázku, jestli je vlastně fair vůči ženským sportovkyním s nižší, řekněme, standardní hladinou testosteronu, že s nimi soutěží závodnice, které jsou pak vlastně fyzicky zcela jinak vyvinuté a mají jako třeba jiné předpoklady. Stejně tak by ale třeba mohli běloští sprinteři nebo basketbalisté poukazovat na to, že proti černošským sprinterům nebo basketbalistům jejichž výbušnost a svalový materiál je prostě jiný a třeba možná víc uspůsobený na tyto disciplíny, znamená, že by neměli tedy startovat společně, jako jo, a to už by asi teda spustilo trošku větší kontroverze, než právě tady tenhle ten problém.
Je fakt, že testosteron jako je dost podstatný hormon, který vlastně, když se podíváme, tak muži dosahují, prostě jsou silnější, mají větší rychlost. To je právě z velké části důsledek toho, že mají více testosteronu. Nicméně je teda otázka v souvislosti s těma ostatníma věcma, jestli to je takový rozdíl. Ten výzkum vlastně cituje, že ten rozdíl je 1,6%, tak mě napadá, my jsme se tady vlastně bavili o několik dílů předtím o těch botách společnosti Nike a o nich se tvrdí, že jako mají 4% rozdíl nebo že pomáhají o 4%, tak si to jako srovnejme. Takže ta kauza je teďka v takovémhle stavu a je otázka, jak se bude vyvíjet nadále. V březnu by mělo padnout rozhodnutí. Hodně podporují lidskoprávní organizace, které mají za to, že vlastně není v pořádku, aby někdo byl trestán na základě vlastně přirozenosti svého těla.
Tribuna na rádiu Wave.
Dobrý den u třetí části dnešní tribuny sportovního magazínu Rádia Wave. Znovu tady vítám Vojtu Jirovce.
Zdravím.
Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu vítá zdraví vítač a zdravič Martin White. Teď pokračujeme v naší třetí části, která se týká problematiky intersexuálních atletů a atletek. Tady už jsme to trošku nakousli, sport má s dělením na mužskou a ženskou kategorii dlouhodobý problém, který asi jenom tak nezmizí. Je vlastně otázka, jestli je takový systém rozdělení vůbec udržitelný a pohlaví a gender totiž nejsou binární znaky, ale tvoří široké spektrum. Každopádně už dlouhá desetiletí jsme zvyklí na to, že prakticky všechny sportovní akce se především dělí na mužskou a ženskou kategorii, ale nebylo tomu tak vždycky, Vojto Ondráčku.
Nebylo, když se tady bavíme o té biologické stránce, bylo, tak nebylo. Vidíme, že do toho zasahuje především politika a politika stála i na počátku vlastně moderního sportu, když to řeknu takto. Když Pierre de Coubertin zakládal olympijské hry, tak pro něho vůbec nepřipadalo v úvahu, že by se jich měli účastnit ženy. Na tuto adresu prohlásil: osobně nesouhlasím s účastí žen na veřejných závodech, to ale neznamená, že ženy nemohou provozovat řadu sportu jen na veřejnosti. Při olympijských hrách je jejich hlavní rolí, stejně jako při rytířských turnajích, ověnčit vítěze. To byl hrabě Pierre de Coubertin, k jehož smůle ženy nakonec začaly závodit i na olympiádě. Zajímavé je, že ve 20.
To je ten olympijský ideál a olympijská myšlenka, jenom abychom to jako posluchačům vlastně tak nějak přiblížili, jo, tak takhle vlastně olympiáda vznikala novodoba. Přesně na tohle to dneska podle mě trošku i navazuje.
Přesně tak. Považme, že například žena se stala členkou Mezinárodního olympijského výboru až v roce 1981, takže to dělení vidíme, že už je i na té nejvyšší úrovni a ten boj žen vlastně prosadit se v tom sportě je dlouhodobý. Já tam vidím i takovou, když se bavíme o těch testosteronech a o těch výhodách, které se výška, přirozené množství hormonů a tak, že se to v mužské kategorii tolik neřeší, ale řeší se to v té ženské. Je problém v tom, že mužská kategorie se opravdu bere ve sportu přes tu výkonnost a ta ženská se bere jako taková podřadná, která vlastně nemá tu výkonnost, a proto se často setkáváme i třeba se sexismem, protože u těch žen se předpokládá, že když už nemají takovou výkonnost, tak by měly být alespoň atraktivní. Já vím, když se tady bavíme o těch statistikách dneska, tak při srovnání mužských a ženských rekordů, přitom to srovnání musíme brát hodně s odstupem, protože jsou to jenom ty nejlepší výkony v jednotlivých disciplínách, tak muži jsou lepší v přepočtu o 9 až 14%, mají vlastně jako je lepší ten jejich výkon než ten nejlepší ženský výkon, takže ten rozdíl tam samozřejmě je, ale my těžko můžeme říkat, že ten rozdíl je jenom biologický, protože můžeme se třeba posmívat tomu, že ženský fotbal vypadá, že tak 50 let za opicemi, ale on byl 50 let třeba v Anglii zakázán od 20. let prostě do poloviny 70.
Semenyová je nejznámější, ale rozhodně ne jedinou intersexuální atletkou. Na osmistovce zářila už ve 30. letech běžkyně z Moravského Paskova Zdena Koupková, která dokonce držela i světový rekord, vlastně dvakrát ho překonala. Po vydání bulvárního románu Zdenin světový rekord, v němž Koupkovou odhalila spisovatelka Lída Merlínová, se ale musela stáhnout ze soutěží. Čím vším si československá rekordwoman musela projít, Martine?
Ano, v roce 1934 na ženských hrách v Londýně Koupková, tehdy ještě Koupková, ne, potom vlastně Zdeněk Koubek, jak o dva roky později se tedy nechala vyhlásit za muže a vlastně změnila si svou identitu v tomto směru, překonala rekord v závodu na 800 metrů, jenomže právě o pár měsíců později ukončila kariéru a nasměrovala svůj život trošku jinam. Už po svém rekordu byla jakousi celebritou v tom československém sportu. Musíme si uvědomit, že v roce 1934 českoslovenští fotbalisté například vyhráli stříbrné medaile na mistrovství světa a Koupková vlastně byla třeba stejně mnohokrát zmiňována v československém tisku jako právě českoslovenští fotbalisté. Takže to, že vlastně potom se na ní takhle zapomnělo, si myslím, že je docela zajímavý fenomén. Ale potom, co vlastně veřejnost zjistila, že si Koupková tedy změnila pohlaví, tato atletka bývala, zažívala samozřejmě opovržení okolí a veřejnosti, ale už i vlastně ve své době nacházela zastání. Například v roce 1935 se v týdeníku Star psalo, cituji, československý sport měl senzaci, v níž se měla utopit nejslavnější atletka světa. Osoby, které donedávna škemrali o přízeň slavné rekordwoman, odvracely se farizejsky. Nikde zastání. Zdena dezorientována musila z atletické aktivity. Bez existence a zdeprimována nejhoršími podezřeními anonymních autorů, zdrcena narážkami i urážkami ze stran, odkud to nejméně čekala. Ono nejenom čím si tehdy musela projít, nebo čím si tehdy musel projít Zdeněk Koubek. I teď první věc, která vám vyskočí po vyhledávání v Google, je článek Reflexu s titulem, cituji, český hermafrodit, který drží světový rekord, z čehož mám opravdu chuť hodit si mašly, i když samotný článek je na druhou stranu naprosto čitelný, no. Co k tomu dodat? Poznámky na adresu intersexuálních sportovkyň jsou ale taky tady 80 let později. Můžeš připomenout některé třeba i těch českých závodnic na adresu Semenyové, Vojto Jirovče?
Určitě můžu. Vlastně slova Zuzany Hejnové a Barbory Špotákové, která hnedka připomenu, jsou totiž i po letech pořád vlastně stejně bezohledné a zcela pomíjí, že Semenyová nikdy vlastně nic neporušila, že to je její přirozená věc jejího těla. Je až vlastně jako vtipné sledovat, jak agresivně proti ní vystoupili. Možná škoda, že už tak přímé nejsou třeba v případech nějakých dopingových prohřešků svých soupeřek. Překážkářka Zuzana Hejnová se v minulých letech svěřila. Je to hrozně nespravedlivé, takovéhle holky se nemůžou porovnávat s normálními ženami. Její kolegyně z reprezentace, Špotáková, která je národem milována pro svou, řekněme až hospodskou otevřenost a minimálně teda dvěma členy z našeho ansáblu pro stejný důvod nenáviděna, tak se přidala, cituji, každý like u televize, když na ten běh kouká, tak si musí tlouct na čelo. Přece nejsme slepí. Slepí teda sice nejsme, ale možná by se slušelo trošku přemýšlet předtím, než o něčem mluvím. Podobné reakce ale nemají pouze české atletky. Italka Eliza Kusmaová se vyjádřila tak, že Semenyová není žena, je to chlap. A ještě bych připomenul také Britku Lindsay Sharpovou, která na olympiádě v Riu vlastně svoji soupeřku dost okázale ignorovala a do televizních kamer po doběhu v slzách líčila, jak velká, že nespravedlnost se jí právě udála.
Tak je hezké vidět, že atletické prostředí může vypadat, jako když si rozkliknete diskuzi pod článkem o Semiravé. Já bych jenom připomenul, když se bavíme o té intersexualitě, tak právě u této jihoafrické běžkyně se bavíme o tom, že to vlastně je přirozená záležitost, ale právě u té u Koupkové, nebo později i Koupka, vlastně vidíme, že ta intersexualita spočívá i v tom, že se ten člověk může narodit jinak, než se potom cítí a jak by se chtěl změnit.
Je teda otázka, jestli by nebylo jednodušší prostě připustit, že intersexuální atletky prostě mají místo v ženském sportu a nechat je normálně soutěžit, jestli by to pro všechny nebylo smysluplnější a správnější. No.
Ono ještě, když si vzpomenu na ty výroky, jak se o nich mluvilo, ono je to vlastně celkem úsměvné, že české atletky takovýmto způsobem kritizují Semeniaovou, když nejslavnější česká atletka právě na osmistovce Jarmila Kratochvílová, která opravdu i se zřením, stejně jako Semeniaová nebo právě Koupková, nepřipomínala úplně typickou závodnici z ženské kategorie. U ní to tedy opravdu nebylo nic přirozeného, naopak to evidentně bylo výsledkem nějakého programu lékařského, ale tady na tuto adresu tedy české atletky mlčí. No, tak to je z dnešního dílu Tribuny všechno. Díky moc, kluci, že jste si našli čas a díky moc posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. S příštím dílem se na vás budeme těšit zase za týden.
Tribuna, magazín nejen o sportu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I offline.